upravo što smo se vratili, draga braće i sestre, sa onog puta, Golgotskog puta, kojim je prije 70 godina krenuo noseći svoj krst, zajedno sa 70 svojih sveštenika, sveštenomonaha i sa brojnim narodom, sveti sveštenomučenik Ivanikije, crnogorski i primorski, kome je ovaj sveti hram posvećen. Zaista, Golgotski put i golgotsko pjevanje, a golgotsko također i stradanje odavde preko Rudoga, preko Bosne, preko rijeke Vrbasa, Save, preko Jasenovca, Gradiške, preko Zidanoga mosta, do Celja, do Ravanki, do Pohorja, do Kočevskog roga, do Kamniške Bistrice, tamo gdje su svi oni koji su krenuli tim golgotskim putem mučenički postradali, i tamo na ovom mjestu je također postradalo nekoliko hiljada njih u Kamniškoj Bistrici. Tamo smo posveštali jednu kapelu posvećenu sveštenom mučeniku Ivanikiju i sa njime postradali sveštenom mučenicima i mučenicima. Jako Bog da od sada pa u buduće svake godine druge ili treće nedelje ili subote mjeseca juna, dakle mjeseca u kome je bilo najviše toga i najstrašnijega stradanja, bit će svake godine sabor naroda pravoslavnoga svih naših krajeva na tom mjestu kod te svete crkve. Na poratku iz Slovenije mi smo također služili svetu liturgiju na Lijepča polju, tamo gdje je bilo najstrašniji događaj koji se dogodio, a gdje su naši sveštenomučenici Ivanikije, sa njime postradali sveštenomučenici i mučenici, vojvoda Pavle Đurišić sa elitom Crne Gore, intelektualnom, vojnom, crkvenom i narodnom, gdje su doživjeli svoj veliki petak, uništavani i od obezboženih partizana i od Njemaca i od saveznika bombardovani i od muslimana i od ustaša. Lijepča polje je postalo jedno od najstrašnijih razbojišta, a tako se i zove to mjesto razbojišta Europe kraja drugoga svjetskoga rata. To je zajedno sa njima bio i Miro Miketić, koji je napisao trotomnu knjigu Do pakla i natrag, koji je zajedno sa svojim ocem, svojom braćom, rođacima, kao dječak od 9 godina krenuo na taj, kako ga je nazvao narod, zli put, i koji je tu u crkvi Preobraženja Gospodnjega, staroj crkvi, jer sad je podignuta nova crkva Preobraženja Gospodnjeg, u toj crkvi je prisustvovao i bio čtec mitropolitu Ioannikiju na njegovoj posljednjoj, na tom golgotskom putu, služenju sveštene liturgije. I tu na tom istom mjestu smo stali, a i ja na mjesto, nedostojno na mjesto mitropolita Ioannikija na carskim verima, a on pored mene kao njegov štec, podsjetivši nas i svojim prisustvom i svojim pamćenjem i tim knjigama najdragocenijim koji govore o tom sveštenom golgotskom putu, podsjetiš nas i na činjenicu kada su na kraju morali da se predaju ustašama vojnici, mitropoliti, sav narod, jer je bio takav uslov od strane ustaške Pavelićevske komade, koji je poslušao glas prokletoga Cekule Drljevića koji je tu u tom paklu stvarao svoju nezavisnu Crnu Goru i u ime toga stvaranja on je postavio uslov svima koji su bili sabrani, hiljada njih, ili predaja ili uništenje. I onda je mitropolit Joanikije išao kod generala ustaške vojske da ga moli da prođu i pušti da prođu preko Stare Gradiške, preko Okučana, Novske, da krenu tim putem gdje su oni krenuli da bi se dotakli i dospjeli do saveznika, do Engleza koji su bili na granicama Austrije, i čuo je tu poruku ili uništenje ili predaja. I onda je ispričao njime taj devetogodišnji onda Miro Miketić. Njemu su dali pušku bez metaka i na puški su stavili bijelu zastavu i on je išao da se preda prema Staroj Gradiški i onda je otišlo kako je otišlo. 120 oficira na čelu sa Pavlom Đurišićem, biranim ljudima, intelektualcima, to je bilo i Dragiša Vašić, čuveni književnik, među njima, oni su svi pobijeni na Savi pored Jasenovca. Mitropolit je sa narodom dospio do Celja, pa je tamo od Peka Dapčevića, jer ubijali su i takav je bio raspored komunistički, da Crnogorce ubijaju Crnogorci, a Slovence Slovenci, a Hrvate Hrvati, a Srbijance partizani iz Srbije, iz Vojvodine. Dakle, tamo je mitropolit Joanikije bio zarobljen i onda je ostalo predanje kako je Veko Dapčević skinuo panagiju sa njega i rekao mu, a nijesi ti dostojan da nosiš tu panagiju, a on će mu reći, i oca tvoga sam spasio iz Kosije, iz Albanije, iz zarobljeništva. Ovaj će reći, to ti je još jedan grijeh koji si ti učinio. On je od tada vraćen zajedno sa Savom Vuletićem, bivšim poslanikom u vrijeme Kraljevine Crne Gore, uglednim Zečaninom, i vraćen je zajedno sa njim i u Aranđelovcu. On bio zatvoren u vilu Moler, vilu, i postoji opis njegovog stradanja. Nađen je tu maltene prebijen u dijelu podrumu te vile i toga mjesta. I tu je on bez suda i presude osuđen i ubijen negdje tu ispod Bukulje. Tragali smo za njegovim grobom i pitali ljude koji su učestvovali u tome, nisu htjeli da nam kažu, i nismo našli njegov grob i njegov mramor. Ali Golgota, kao i ona Hristova Golgota, kao i Golgota svih mučenika i sveštenog mučenika kroz vjekove, do najnovih mučenika i sveštenog mučenika, evo ovdje smo pomenuli danas i pomolili se Gospodu i njemu i svetoga sveštenog mučenika Petra Voronješkog i druge brojne, bezbrojne, samo Gospod znade broj njihov mučenike, koji su bezbrojne Rusiji postradali od 918. godine pa eto sve do 45. ali u Rusiji i posle 45. kao i kod nas, što je bilo oni koji su ubijani i stradali za ime Hristovo i posle 45. zatvarani ovdje po tamnicama u Bijelom Polju, svešteni Joksimović i drugi koji su ovdje zatvarani i ubijani u ime iste te ideologije, bezbožne ideologije. Dakle, popeli se na Golgotu, a i njihova Golgota kao i Hristova završila je i završava vaskrsenjem, njihovim proslavljenjem. Oni koji idu za Hristom i nose hrst njegov, oni, njih oni proslavi zajedno sa sobom u vječnom i neprolaznom carstvu svome. Tako evo, oni koji su bili ubice, koji su bili bratoubice, a koji su bratoubistvo svoje zasnivali na bogoubistvu. Jer svako bratoubistvo se zasniva na bogoubistvu. Pa onda na oce ubišu, pa na bratoubistvu. Dakle, te bratoubice ostaju zapamćeni kao izbezumljeni ljudi koji nisu znali šta su učinili i koji su ostavili od sebe tragove koji smrde i bezbožništvom i nečovještvom. A one koje su oni ubijali, koji su nevino postradali na tom golgotskom putu, Bog proslavlja u vječnom carstvu Božjem i ostaje i pamćenje i ovdje na zemlji i oni ostaju kao putokaz budućim pokoljenjima. Izašla je jedna knjiga, naći ćete i ovih dana, pod nazivom Nazli put bez povratka, povodom 700 godišnjice tog bratoubistvenog komunističkog zločina izvršenog 45. godine, pošto je rat već bio završen. U toj knjizi je opisan taj put i sve ono što se događalo na tome putu kao živo svjedočanstvo velike nesreće i pokazatelj kako su sagoreli naši mučenici između čekića i nakovnja, između jedne ideologije protove koje su također i oni ustali, bezbožne ideologije koja je obogotvorila rasu i tlo i krv. To je hitlerovska nacifašistička ideologija i druga ideologija koja je obogotvorila klasu, što znači upravo bratoubistvo postavila kao temelj svoje revolucije i kao temelj novog ljudskog društva i nove ljudske zajednice. A sve što se temelji na bogoubistvu, na oceubistvu i bratoubistvu, kao što se temeljila ta bezbožna revolucija, sve je to na kraju osuđeno na propast. Tako da se dogodilo danas u naše vrijeme da i oni koji su krenuli na taj put i oni su poraženi zemaljskim očima gledano, ali su poraženi i oni i ideologija oni koji su ih tamo podigli na krst i na Golgotu. I danas mi kusamo plodove tog bratoubistva, tog bogoubistva, oceubistva, jer današnje ustrojstvo Evrope i evropskog društva, a onda i našeg društva ovdje, ono se temelji na sličan način, na promijenjenim idejnim shvatanjima, ali u suštini na istoj ideologiji, nacifašističkoj i bolševičkoj ideologiji se temelji novo ustrojstvo evropskog društva. Kako drugačije objasniti bombardovanje Bosne, bombardovanje Srbije i Crne Gore, otimanje Kosova i Metohije 99. godine, nego kao nastavak toga strašnoga zločina drugoga svjetskog rata. Ne treba izgubiti iz vida da mi ove godine obilježavamo i 70-godišnjicu razaranja i bombardovanja Podgorice. Podgorice koja je 4 puta bombardovana od austro-ugarske avijacije 1914. i 1916. godine. Koja je također bombardovana i 1941. 1943. i 1944. godine i razorena. Preko 3000 je ubijeno Crnogoraca u Podgorici, a grad 80% bio razoren do temelja. A tom bombardovanje bilo istog onoga duha i sa istih onih mjesta sa kojih je bilo i bombardovanje 1994. i 5. i 1999. godine. Nastavlja se istorija, nastavlja se Golgota, crkve Hristove, Golgota svega što je časno i čestito i Golgota pravde Božje i oni koji su nosioci pravde Božje istine. S jedne strane, s druge strane, demonska, antihristovska sila, ona bi htjela da ugasi sve tu lampu golgotsku, da uništi crkvu Hristovu i nosioce istine i pravde ovdje na zemlji istinskog ljudskog napretka. Ali je riječ Hristova vječna i neprolazna, da će sagraditi crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati. Evo svjedoka, evo i ovaj hram je svjedok toga, da oni koji su uništavani, u kam zatucani, kojima se nije grob smio pomenuti, koji ni groba zemaljskog nemaju, evo njihovi hramovi, nisu ništa drugo nego su produžetak groba Jerusalimskog Hristovog, ovaj hram ovdje simbol Hristovog groba Jerusalimskog. Kao što se to isto dogodilo i o Ostrogu, gdje je započela ta Kalvarija i to ta Golgota naše naroda, Crne Gore i naroda u Crnoj Gori, sa ubijstvom na pravdi Boga, bez suda i presude. Maja Stanišića, Blaža Đukanovića i 27 najuglednijih ljudi Crne Gore onoga vremena, pa im je grob bio oskrnavljen, na njemu je poslije rata klozet podignut. Jedno svjedočanstvo arhimandrita Leontija Mitrovića o tome kako je on molio i vlasti mitropolita ondašnjeg Arsenija, također ispovjednika, da se ne skrnavi njihov grob. A zemlji ostaci Maja Stanišića, poginulog u odbrani Čivota svetoga Vasilija Ostroškog zajedno sa 27 drugih, oni su izbačeni iz groba, što je jedinstveno u istoriji roda ljudskoga. Ima samo jedan takav slučaj, kada su Cromwella nekog u Englezi izbacivali iz groba, izbačeni i bačen preko onih stijena, ali nekadašnji, tadašnji, odnosno Otonji otac Serafim, ondašnji džak Cetimostovskog manastira, on je gledao i pazio gdje bacaju njegove zemlje ostatke, otišao i pokupio i tajno ih vratio u grob Kristofora Ljepave, jedini koji postoji prije njegovog sadašnjeg groba ispod Čivota svetog Vasilija, pa smo i njegove zemlje ostatke i njegova tri sinovca također poginuli odbranu Ostroške svetinje i ostalih poginulih u Ostrogu. Eno, i oni su pohranjeni u kripti hrama svetog novomučenika Stanka i tako su dobili, upravo zato što su mučenički postradali i na Golgotu se popeli bez suda i presude, osuđeni, udostojio ih je Gospod najljepšeg spomenika koji postoji u Crnoj Gori. Kao što je udostojio, evo i mitropolita Joanikija, sa njime postradali svešteno mučenika i mučenika najčudesnijih spomenika ovdje, na ovom Pardusu, ovdje, odakle se gleda prestoni grad Podgorica i zacijeljuju njegove rane iz drugoga svjetskog rata, a i poslije toga vremena, na ovom mjestu ovdje, dakle, sveti sveštenomučenik Joanika. I sami znate da je ovaj hram, koliko je, dok je bio građen, koliko je on postradao. Prvo su struju okinuli da ne bi mogli ovdje radnici da rade, pa su onda hram, su zabranili gradnju hrama, pa su onda došli pa su minirali temelje hrama, ne temelje, nego i zidove hrama, ali sami Bog je učinio zidovi skoro do kuba gdje su bili, da zidovi nije dodirno, iako je ogromni bio postavljen dinamit. I dinamit je samo otišao prema nebesima i skinuo je konstrukciju gornju i razbacao ovdje sve i preko puta dolje i dalje od njega, ali hram i zidovi su ostali i završeni i evo ga sad hram stoji ovdje, svešten i osvećen ovdje u slavu i čast imena Božjega. Za svjedočanstvo oni koji su Golgotu prošli zajedno sa Hristom i na Golgoti svojoj posvjedočili da je ljubav, ona istinska ljubav koja se žrtvuje, to jeste Hristova ljubav, to jeste Hristos koji je sebe žrtvovao na Golgoti i otkrio sebe kao Boga ljubavi, jer nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje. To je Gospod učinio žrtvujući se za život svijeta i oni koji su njegovi i koji hode njegovim putem i nose krst njegov, i oni sebe žrtvuju i žrtvovali su za svoje spasenje, a za život svijeta. Evo svjedoka ovoga hrama, evo svjedoka je našega brata episkopa Moskovske patrijaršije Andreja, koji nam je ovdje donio blagoslovno mučenika sverosijskih na čelu sa carskim strastotercima i svetim sveštenom mučenikom Petrom Voronješkim, također mučenički postradalim od bezbožnika. Neka bi Gospod molitvama svetog sveštenog mučenika Joanikija i sa njime postradali sveštenog mučenika i mučenika svetoga Petra Voronješkoga, svetoga Aksija u Albaniji postradalog u vrijeme Trajana i svih ostalih mučenika, i nas su ukrijepio da nosimo časno i čestito krst Hristov. Krst njegov nositi nama je suđeno. Vaskrsenja ne biva bez smrti. Klanjamo se Gospodu raspetome i vaskrslome i proslavljamo mučenike njegove sa njim saraspete i danas i sutra i u vjekove vjekova. Amin.